Počúvate právnický podcast UPJŠ.
Právo musí reagovať takmer na všetko spoločenské dianie, či už ide o záležitosti príjemné alebo menej príjemné. K tým menej príjemným, no bohužiaľ neoddeliteľným súčasťam života patrí smrť. Z právneho hľadiska je smrť nesmierne významnou udalosťou, ktorá má celý rad následkov ako pre verejné právo, tak aj pre právo súkromné. Jedna z najdôležitejších a zrejme historicky najstarších otázok súkromného práva súvisiacich so smrťou je, čo sa stane s majetkom zosnulého. Ide o centrálnu otázku osobitnej civilistickej vetvy zvanej dedičské právo. V Slovenskej republike dedičské právo v hmotnoprávnej rovine upravuje Lex generalis súkromného práva, občiansky zákonník, a to vo svojej 7. časti. Procesné aspekty dedičského práva, to jest pravidla o dedičskom konaní, nájdeme v druhej hlave osobitnej časti civilného mimosporového poriadku. Samotný názov dedičské právo napovedá, že jeho jadro tvorí dedenie. Slovenská právna úprava nám síce neponúka definíciu tohto kľúčového pojmu, no v právnej vede sa zvykne opisovať ako prechod majetku zosnulého na jednu alebo viac osôb. Dedičské právo nám teda poskytuje hmotnoprávne a procesnoprávne pravidlá potrebné na to, aby sme sa vysporiadali s otázkami spojenými s dedením, a to najmä týchto. Po kom sa môže dediť? Kedy sa môže dediť? Na základe akého titulu sa môže dediť? Čo sa má dediť? Kto a v akom rozsahu má dediť? A ako má dedenie z procesného hľadiska prebehnúť? Táto pestrofarebná paleta dedičského práva sa však stáva ešte farebnejšou, keď dedenie vykazuje istý vzťah k zahraničiu. Čo robiť s dedením, ak na Slovensku zomrel cudzí štátny občan? Alebo naopak, čo ak Slovák zomrel v zahraničí? Čo ak mal zosnulý Slovák majetok nielen na Slovensku, ale aj v jednom či viacerých cudzích krajinách? Čo ak je pravdepodobným dedičom zosnulého Slováka aj cudzí štátny príslušník? Menia niečo tieto situácie na priebehu dedenia? Všetky spomenuté scenáre sú príkladmi tzv. Cudzieho prvku v dedení, respektíve cezhraničného dedenia. Ak je dedenie obohatené o cudzí prvok, stáva sa predmetom záujmu medzinárodného práva súkromného. Ešte konkrétnejšie sa dedenie v MPS označuje medzinárodné dedičské právo, no táto terminológia u nás pravda ešte príliš udomácnená nie je. Dozaista sa ale jedná o pojem praktický a budeme s ním preto pracovať vo zvyšku tejto časti podcastu. Výskyt cudzieho prvku v dedičskoprávnej veci znamená, že sudca nemôže hneď vziať do ruky občiansky zákonník spolu s CMP a posudzovať dedenie rovnako ako za rídzo vnútroštátnej konštelácie. Najskôr sa musí vysporiadať so špecifickými otázkami, ktoré cudzí prvok vyvoláva. Poprvé, súdy ktorého štátu smú prejednať cezhraničné dedičstvo a rozhodnúť o ňom? Po druhé, právny poriadok ktorého štátu majú na vec aplikovať? Po tretie, môžu sa rozhodnutia v dedičských veciach použiť aj v iných štátoch, než v tom, v ktorom boli vydané? Všimnime si, že aj v medzinárodnom dedičskom práve máme dočinenia so základnými piliermi MPS, a to s posudzovaním medzinárodnej právomoci, s určovaním rozhodného práva a s uznávaním a výkonom cudzích rozhodnutí. V tejto epizóde sa najskôr oboznámime s prameňmi medzinárodného dedičského práva a vzťahoch medzi nimi. Následne si priblížime nariadenie o dedení, pričom si rozoberieme základy určovania rozhodného práva a posudzovania medzinárodnej právomoci, európske osvedčenie o dedičstve a napokon uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí.
Volám sa Ľuboslav Sisák, som interným doktorandom na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ a vítam vás pri druhej epizóde právnického podcastu venovanej medzinárodnému právu súkromnému.
Pramene medzinárodného dedičského práva a ich vzájomné vzťahy. Medzinárodné dedičské právo je z pohľadu prameňov relevantných pre Slovensko obsiahnuté v zákone o MPS, v nariadení Európskej únie číslo 650/2012, ktorého dlhočízny názov pre naše účely skrátime na nariadenie o dedení, a v bilaterálnych zmluvách. No keďže je právny režim týchto zmluv veľmi individuálny, obmedzíme sa v tomto podcaste na zákon o MPS a hlavne na nariadenie o dedení. Slovensko sa radí k tým krajinám,
ktoré majú takmer celé medzinárodné právo súkromné koncentrované v jednom predpise, a to v zákone o MPS. V tomto našom MPS-kárskom kódexe teda spravidla nájdeme tú normu medzinárodného civilného procesu alebo kolíznu normu, ktorú hľadáme. To isté platí pre medzinárodné dedičské právo. Jeho procesnú zložku upravujú paragrafy 44 a 45, kolízne normy nájdeme v paragrafoch 17 a 18 a uznávanie a výkon prebieha podľa paragrafu 63 a nasledovných. Pre členské štáty Európskej únie s výnimkou Dánska, Írska a Veľkej Británie je obzvlášť významným prameňom pre cezhraničné dedenie nariadenie o dedení. Ako priamo a prednostne aplikovateľný prameň práva Európskej únie zatláča v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti do úzadia vnútroštátne pramene medzinárodného dedičského práva. Nariadenie o dedení má teda principiálne prednosť pred zákonom o MPS. V praxi sa náš vnútroštátny kódex ešte predsa používa aj na cezhraničné dedenie, a to kvôli nastaveniu časovej pôsobnosti v článku 83 nariadenia o dedení. Základné pravidlo časovej pôsobnosti nariadenia sa odvíja od dátumu 17. august 2015. Na dedenie po osobách, ktoré zomreli v tento deň a neskôr, sa použije nariadenie o dedení. Ak ku smrti došlo pred spomenutým dátumom, aplikuje sa zákon o MPS. Okrem tohto základného pravidla sa v nariadení o dedení nachádza aj špeciálna úprava časovej pôsobnosti pre niektoré osobité dedičskoprávne inštitúty. Záujemcov o tieto pravidlá odkazujem na článok 83 nariadenia o dedení. Z uvedeného vyplýva, že zákon o MPS sa používa už len v dobiehavajúcich dedičských veciach cudzím prvkom, ktorých bude časom už len ubúdať. Vo zvyšku tejto epizódy sa budem koncentrovať výlučne na nariadenie o dedení, pričom budem veľmi často odkazovať na jeho jednotlivé ustanovenia. Aby ste teda z mojich slov vyťažili maximum, odporúčam otvoriť si pri počúvaní text nariadenia, aby ste si ním mohli v prípade potreby pomôcť. Všeobecná charakteristika nariadenia o dedení. Predtým, než sa pustíme do jadra nariadenia o dedení, by pre vás mohlo byť užitočné úvodné zoznámenie sa s týmto predpisom. Preto začneme so základnými vlastnosťami a zásadami nariadenia o dedení, ktoré vám hádam pomôžu pri orientácii v ňom a jeho celkovom vnímaní. Spomenuté zásady pritom nie sú v nariadení explicitne označené, no pri pozornom čítaní ich vieme vyvodiť z jednotlivých ustanovení. Poprvé, normotvorba Európskej únie v oblasti medzinárodného práva súkromného sa vyznačuje tým, že neexistuje jeden veľký, všezahrňujúci kódex. Naopak, jednotlivé vetvy MPS sú regulované zvlášť v osobitných predpisoch. Tento tzv. Sektorálny prístup sa zachoval aj pri medzinárodnom dedičskom práve, a to prijatím nariadenia o dedení. Ide teda o špeciálny predpis venovaný výlučne medzinárodnému dedičskému právu. Po druhé, z plejády prameňov MPS Európskej únie ste v doterajšej výučbe mali dočinenia hlavne s nariadeniami Brusel 1a, Rím 1 a Rím 2, ktorými ste rozlúskavali záväzkové vzťahy s cudzím prvkom. Pravdepodobne ste si už zvykli, že medzinárodnú právomoc, rozhodné právo, ako aj uznávanie a výkon rozhodnutí ste museli posudzovať podľa rôznych predpisov, a to podľa konkrétnych okolností prípadu. Nariadenie o dedení je v tomto zmysle užívateľsky priateľskejšie, pretože obsahuje komplexnú úpravu cezhraničného dedenia. Pravidlá o medzinárodnej právomoci, určovanie rozhodného práva a uznávanie a výkone cudzích rozhodnutí sú teda koncentrované v tomto jedinom predpise. Po tretie, v rámci nariadenia o dedení je dôležitá zásada tzv. Jednoty dedičstva, ktorá platí ako pre medzinárodnú právomoc, tak aj pre kolízne právo. Zásada jednoty dedičstva je v procesnej rovine zakotvená v článku 4 nariadenia a znamená, že súdy jedného členského štátu by mali mať právomoc rozhodnúť o celom dedičstve bez ohľadu na to, či sa hnutelný alebo nehnutelný majetok tvoriaci dedičstvo nachádza v rôznych štátoch. Nariadenie sa totiž chce vyhnúť tomu, že by o prechode majetku poručiteľa rozhodovali súdy niekoľkých členských štátov podľa toho, kde sa tento majetok nachádza. Takéto trieštenie dedičského konania do viacerých štátov by komplikovalo, zdražovalo a predlžovalo dedičské konanie, čo sú pochopiteľne neželané prvky efektívneho výkonu justície v cezhraničných veciach. Na ukážku si predstavme nasledovnú situáciu. Povedzme, že dedičstvo po poručiteľovi pozostáva z dvoch aut a rodinného domu na Slovensku, dovolenkovej vily v talianskom Toskánsku a bankového účtu vedeného v Rakúsku. Nariadenie nechce, aby o jednotlivých jednotkách dedičstva rozhodovalo viacero súdov v niekoľkých členských štátoch. Jurisdikčné normy v nariadení sú teda nastavené tak, aby o celom dedičstve, teda o majetku na Slovensku, v Taliansku a Rakúsku, rozhodoval súd len jedného členského štátu. Na podobnej myšlienke je zásada jednoty dedičstva postavená aj v kolíznoprávnej rovine a vyjadrená je v článku 20 nariadenia. Jednota dedičstva pre kolízne právo znamená, že dedičskému štatútu má podliehať celé dedičstvo bez ohľadu na to, či sa nachádza v rôznych štátoch. Týmto sa má predísť situácii, že by sa rôzne majetkové hodnoty tvoriace dedičstvo posudzovali podľa rôznych právnych poriadkov, a to v závislosti od ich geografickej polohy. Opísaný jav, zvaný štiepenie dedičstva, si nariadenie neželá a prispôsobuje tomu aj kolízne normy. Na ilustráciu sa vráťme ku príkladu použitému pred malou chvíľou. Máme dedičstvo, dom a auta na Slovensku, vila v Taliansku, bankové konto v Rakúsku. Povedzme, že slovenský súd by mal medzinárodnú právomoc rozhodnúť o celom tomto dedičstve. Nariadenie o dedení v princípe odmieta, aby sa eventuálne dedilo podľa troch právnych poriadkov – slovenského, rakúskeho a talianského – kvôli rôznej polohe jednotlivých majetkových jednotiek. Takéto štiepenie dedičského štatútu je zakotvené napríklad v kolíznych normách francúzskych, belgických či anglických. Nariadenie sa naopak usiluje o určenie jedného jediného právneho poriadku, podľa ktorého sa má dediť majetok na Slovensku, v Rakúsku a Taliansku. Zásada jednoty dedičstva teda nielen zjednodušuje úlohu sudcu, ale zároveň odstraňuje riziko vzniku nelogických či protirečivých aplikačných výsledkov, ktoré by hrozili pri použití potenciálne všetkých troch právnych poriadkov súčasne. Dedičské právo je totiž od štátu k štátu iné a je preto takmer vylúčené, aby bez potreby istej korekcie mohlo dôjsť k hladkému dedeniu podľa zmesí povedzme slovensko-rakúsko-talianského práva. Zásada jednoty dedičstva je síce fundamentom nariadenia o dedení, no neplatí bezvýnimočne a nariadenie na niekoľkých miestach predpokladá jej prelomenie. Podrobnostiam o výnimkách sa ale kvôli rozsahovým možnostiam podcastu venovať nemôžeme. Ďalšou zásadou nariadenia o dedení je úsilie o tzv. Súbeh forum a jus. Obsah tejto zásady je, že súd s medzinárodnou právomocou by mal na dedenie zväčša použiť svoje domáce právo. Samotné nariadenie zdôrazňuje význam súbehu forum a jus v bode 27 preambuly tak, že ho vníma ako jeden zo svojich cieľov. Výstavba jurisdikčných a kolíznych noriem v nariadení má teda viesť k tomu, aby právomocný súd obvykle nemusel aplikovať cudzie právo. Inými slovami, ak už raz má mať napríklad slovenský súd právomoc na rozhodnutie v cezhraničnej dedičskej veci, v princípe by mal použiť slovenské právo. Tak, ako pri zásade jednoty dedičstva, aj pri snahe o súbeh forum a jus by sa malo pamätať na to, že existujú výnimky. Súvisia najmä s voľbou rozhodného práva, ktorej sa ešte budem podrobnejšie venovať. V neposlednom rade by som rád upozornil na istú jedinečnosť v rámci všeobecnej náuky kolízneho práva, ktorá sa objavuje v nariadení o dedení a ktorú nenájdeme v žiadnom inom kolíznoprávnom pramení Európskej únie. Nariadenie o dedení totiž za určitých okolností pripúšťa spätný a ďalší odkaz, a to podľa článku 34. Na toto ustanovenie je ale treba pamätať len vtedy, keď je dedičským štatútom právo nečlenského štátu Európskej únie. Ak nás naopak kolízne normy nariadenia o dedení nasmerujú na právo členského štátu, spätný a ďalší odkaz môžeme pustiť z hlavy. Pokiaľ ide o ďalšie inštitúty všeobecnej časti, veľmi zaujímavá je úprava adaptácie v článku 31. Z ochranných mechanizmov nariadenie pamätá na výhradu verejného poriadku, no ako jediné z unijných nariadení celkom pozoruhodne opomína všeobecnú klauzulu o imperatívnych normách. Namiesto toho je určitá obdoba tejto úpravy kamuflovaná v článku 30 nariadenia. Aké sú základné pravidlá určovania rozhodného práva podľa nariadenia o dedení? Mnohí z vás sa oprávnene spýtajú, prečo sa zrazu najskôr chcem zaoberať určovaním rozhodného práva, keď doposiaľ sa riešenie cezhraničných vecí začínalo vždy medzinárodnou právomocou. Dôvod, prečo som si zvolil tento modifikovaný prístup, vám bude jasnejší, keď sa presunieme k posudzovaniu medzinárodnej právomoci. Určovanie rozhodného práva totiž má na tento proces významný vplyv. Aj keď som teda v tomto podcaste vedome prehodil poradie v zaužívanej metodike riešenia cezhraničných právnych vzťahov pre účely lepšej zrozumiteľnosti, aj pre medzinárodné dedičské právo platí rovnaké pravidlo. To jest najprv zisťujem právomoc, potom rozhodné právo. Na začiatok sa patrí poukázať na pravidlo, ktoré je vlastne všetkým koliznoprávnym predpisom Európskej únie vrátane nariadenia o dedení. Podľa článku 20 nariadenia môže byť dedičským štatútom akýkoľvek právny poriadok na planéte, ak ho k aplikácii povolajú kolízne normy. Po francúzsky ide o pravidlo loi uniforme. Nie je teda žiaden problém, ak nás nariadenie odkáže na právo štátu Madagaskar, Vietnam, Chile alebo hoci ktorého štátu mimo Európskej únie. Podobne ako vám dobre známe nariadenia Rím 1 a Rím 2, aj nariadenie o dedení zachováva možnosť voľby rozhodného práva. Môže tak urobiť výlučne poručiteľ v súlade s článkom 22 nariadenia. Nie je preto v silách povedzme dedičov alebo iných účastníkov dedičského konania zmeniť právo, ktoré bolo určené ako dedičský štatút, aj keby potom veľmi túžili. Pri voľbe práva však platí pre poručiteľa dôležité obmedzenie. Nariadenie dovoľuje zvoliť si len právny poriadok toho štátu, ktorého je poručiteľ občanom v čase voľby alebo smrti. Viacnásobný štátny občan si smie vybrať právo ktoréhokoľvek zo svojich domovských štátov. Vidíme teda, že poručiteľ nemá príliš z čoho vyberať a jeho autonómia je preto značne oklieštená. Nariadenie navyše kladie isté požiadavky na formálnu a vecnú platnosť voľby rozhodného práva, o ktorých sa dozviete viac v článku 22, odsekoch 2 až 4. Ak si poručiteľ nezvolil rozhodné právo, uplatní sa všeobecné pravidlo podľa článku 21, odsek 1 nariadenia. Táto kolízna norma nadväzuje na právny poriadok štátu, v ktorom mal poručiteľ obvyklý pobyt v čase smrti. V každom prípade je ale potrebné preveriť, či poručiteľ nemal v čase smrti podstatne užšie väzby k inému štátu. Ak áno, použilo by sa právo tohto štátu v zmysle únikovej klauzuly v článku 21 odsek 2. Kvôli tomu, že sa má jednať len o výnimočnú korektúru pravidelného nadviazania, mala by sa úniková klauzula vnímať skôr reštriktívne. Ak ste už v škole alebo v živote niekedy mali dočinenia s dedičským právom, iste viete, že veľmi dôležitým právnym úkonom v tejto oblasti je závet, respektíve testament, alebo ľudovo aj posledná vôľa. V krátkosti ide o prejav vôle osoby o tom, čo sa má stať s jej majetkom po smrti. Tak ako aj pri iných právnych úkonoch, hlavne zmluvách, aj pri testamente sa v kolíznom práve musíme vysporiadať s otázkou, akým právom sa má spravovať jeho formálna a vecná platnosť. Aby sme predišli zmiešavaniu toho, čo je formálna a vecná platnosť testamentu, najskôr si ich stručne odlišme. Forma testamentu znamená, akú podobu má mať prejav vôle a aké má mať náležitosti. Napríklad ústne, na papieri, u notára, podpísaný, so svedkami a tak ďalej. Rozhodné právo pre formu testamentu nám teda upresní otázky tohto charakteru. Vecná, respektíve materiálna platnosť sa vzťahuje napríklad na to, aká osoba je spôsobila urobiť závet, z akých špeciálnych dôvodov nemôže urobiť závet, v koho prospech sa môže alebo nemôže urobiť závet, či osoba môže splnomocniť iného na to, aby za ňu spísala závet a podobne. Na tieto otázky nám dá odpoveď štatút pre vecnú platnosť testamentu. Začnime teda štatútom pre formu testamentu. Z doterajších vedomostí o právnych úkonoch v MPS vám už netreba osobitne zdôrazňovať zásadu, že kolízne právo všeobecne nemá záujem zneplatňovať právne úkony kvôli formálnym nedostatkom. Tomu zodpovedá veľmi benevolentná úprava alternatívnych nadviazaní v článku 27 nariadenia. Cieľom tejto techniky nadviazania teda je udržať testament z hľadiska formy pri živote, pokiaľ možno čo najčastejšie. Preto postačí, ak je závet formálne platný aspoň podľa jedného správnych poriadkov, na ktoré nadväzuje článok 27. Okrajovo snáď stojí za zmienku, že Haagská konferencia pre medzinárodné právo súkromné vyprodukovala ešte v roku 1961 dohovor o práve rozhodnom pre formu testamentu, ktorý ratifikovalo nemálo európskych krajín. V zásade vo všetkých týchto krajinách má spomenutý dohovor prednosť pred nariadením o dedení. Slovenská republika každopádne tento dohovor nepodpísala a preto sa u nás určuje štatút pre formu testamentu zásadne podľa nariadenia o dedení. Vecnú platnosť testamentu zdobí určité koliznoprávne špecifikum, ktoré sa azda pred teóriou najlepšie ilustruje na príklade. Predstavme si, že vecná platnosť závetu sa má spravovať právom štátu obvyklého pobytu osoby, ktorá robí závet. To jest závetcu, respektíve testátora. Igor za socializmu emigroval do Kanady, kde v roku 2016 napísal závet. Z pohľadu kanadského práva, ako práva štátu obvyklého pobytu Igora, je tento závet vecne platný. Igor sa ale na staré kolená rozhodol, že zvyšok života strávi na Slovensku, kde sa vrátil v roku 2018. Tu bol až do svojej smrti v roku 2020 a teraz sa po ňom ide dediť. Jeho obvyklý pobyt sa teda z Kanady presunul na Slovensko. Majme na pamäti našu vymyslenú kolíznu normu, že vecná platnosť testamentu podlieha právu štátu obvyklého pobytu závetcu. Dôsledkom zmeny Igorovho obvyklého pobytu teda je, že vecná platnosť jeho testamentu sa už nespravuje kanadským právom, ale slovenským. Teraz si predstavme, že Igorov závet nie je podľa slovenského práva vecne platný a v dedičskom konaní vedenom trebárs na Slovensku by sa na neho preto neprihliadalo. Kolizné právo tento jav všeobecne pomenúva zmena štatútu. Každopádne sa hádam zhodneme na tom, že hádzanie závetov do koša na základe takýchto pravidel nie je celkom rozumné a spravodlivé. Teraz sa môžem presunúť ku kolizným normám pre vecnú platnosť testamentu v nariadení o dedení, ktoré vám azda vo predošlom príklade budú pripadať zrozumiteľnejšie. Dívame sa do článku 24 odsek 1 nariadenia, ktorého text prerozprávam do ľahšej reči. Podľa tejto kolíznej normy sa vecná platnosť testamentu má spravovať právom toho štátu, v ktorom mal závetca v deň spísania testamentu obvyklý pobyt. Nariadenie teda fixuje moment pre určenie rozhodného práva na jeden konkrétny okamih, čím bráni zmene štatútu a jej negatívnym účinkom. V Igorovom prípade by tak presun jeho obvyklého pobytu z Kanady na Slovensko nemal žiaden vplyv na to, že sa vecná platnosť jeho závetu spravuje kanadským právom, pretože mal v tejto krajine obvyklý pobyt v čase spísania závetu. Druhý odsek článku 24 dáva testátorovi možnosť odkloniť sa od kolíznej normy podľa prvého odseku, a to tak, že si zvolí rozhodné právo pre vecnú platnosť závetu. Autonómia vôle testátora v tomto kontexte je prirodzene ohraničená rovnako ako pri voľbe rozhodného práva pre dedenie ako také. Základy určovania rozhodného práva podľa nariadenia o dedení by neboli úplné, keby sme sa nepristavili pri rozsahu pôsobnosti dedičského štatútu. Pod týmto pojmom sa rozumie suma právnych otázok, na ktoré nám má dať odpoveď právny poriadok určený ako dedičský štatút. V článku 23 odsek 2 nájdeme demonštratívny výpočet právnych otázok, ktoré sa majú posudzovať podľa právnej úpravy toho štátu, ktorého právo sa určilo za rozhodné. Aké sú základné pravidlá pre posudzovanie medzinárodnej právomoci podľa nariadenia o dedení? Pri skúmaní právomoci podľa nariadenia o dedení je veľmi dôležité, či si poručiteľ zvolil rozhodné právo. Inak totiž vyzerá postup, keď si dedičský štatút zvolil, a inak zas, keď si ho nezvolil. Aby toho nebolo málo, významnú rolu zohráva aj skutočnosť, či mal poručiteľ v čase smrti obvyklý pobyt v členskom štáte alebo nie. Začneme ale po poriadku a predstavme si asi najštandardnejší scenár, že poručiteľ mal obvyklý pobyt v čase smrti v niektorom členskom štáte a nezvolil si rozhodné právo. V takom prípade je vec celkom jednoduchá. Podľa článku 4 nariadenia majú právomoc súdy v štáte obvyklého pobytu poručiteľa v čase smrti. Teraz si predstavme, že poručiteľ znova mal obvyklý pobyt v niektorom členskom štáte, ale tentokrát si zvolil rozhodné právo pre dedenie a jedným právo niektorého členského štátu. Tu platí v princípe to isté, čo v predošlom prípade. Právomoc sa určuje podľa obvyklého pobytu poručiteľa v čase smrti, avšak nariadenie ponúka účastníkom dedičského konania, najčastejšie nimi budú potenciálni dedičia, odkloniť sa od tohto pravidla. Jednak im článok 5 umožňuje dohodnúť sa, že právomoc nebudú mať súdy obvyklého pobytu poručiteľa v čase smrti, ale súdy toho štátu, ktorého právo si poručiteľ zvolil ako rozhodné. Okrem toho môžu účastníci podľa článku 6 písmena C výslovne uznať právomoc súdu, ktorý už začal dedičské konanie. V tomto spojení je významný aj článok 6 písmeno A nariadenia. Ten je určený pre prípady, keď účastníci dedičského konania nedospeli k dohode o voľbe súdu a ani neuznali právomoc súdu, ktorý začal konať. Vtedy môžu účastníci prostredníctvom žiadosti podnietiť súd k úvahe, či odmietne svoju právomoc v prospech súdov štátu zvoleného právneho poriadku z dôvodu, že tieto súdy vedia uskutočniť dedičské konanie efektívnejšie. Toto odmietnutie právomoci v prospech vhodnejšieho súdu sa často pomenúva latinským forum non conveniens. Aby sme nehovorili len o holej kostre právnych pravidiel, pozrime sa, ako by sa aplikovali v praxi. Dajme tomu, že Maďar László je vdovec so 4 deťmi. László žije v Maďarsku pri jazere Balaton, traja synovia sú rozptýlení po Maďarsku a jeden býva s rodinou pri Rožňave. László je už dávno dôchodku a záver života sa rozhodol stráviť na Jadranskom pobreží v Chorvátsku. Od svojho dobrého kamaráta právnika dostal radu, že by si radšej mal zvoliť právny poriadok, podľa ktorého sa po ňom bude dediť. Bez toho by sa totiž kvôli zmene pobytu mohlo po Lászlovi dediť podľa chorvátskeho práva. László si teda za dedický štatút zvolil maďarské právo. V čase, keď mu po 3 rokoch života v Chorvátsku vzniklo v tejto krajine obvyklý pobyt, odišiel na oslavu synových narodenín do Budapešti. Tu ale dostal srdcovú príhodu a zomrel. Až do smrti zostal výlučne maďarským občanom. Maďarské súdy začali dedičské konanie a skúmajú svoju medzinárodnú právomoc. Východiskom pre nich zostáva všeobecné pravidlo v článku 4. Podľa kritéria obvyklého pobytu by ale mali právomoc chorvátske súdy. Lászlovi synovia sa zhodli na tom, že nechcú cestovať kvôli dedičskému konaniu do Chorvátska, lebo to je pre všetkých nepraktické a súhlasia s tým, aby konanie prebehlo v Maďarsku. To môžu dosiahnuť podľa nariadenia o dedení dvojako. Poprvé, právomoc maďarských súdov môžu založiť spoločnou dohodou podľa článku 5. Po druhé, právomoc maďarských súdov môžu výslovne uznať podľa článku 6 písmeno C. Teraz si predstavme, že László predsa zomrel v Chorvátsku a miestne súdy začnú dedičské konanie. Chorvátske súdy by mali právomoc podľa článku 4, no Lászlovi synovia predsa len chcú, aby konanie prebehlo v Maďarsku. Aj to by sa im mohlo podariť dvojako. Jednak môžu aj v tomto prípade uzavrieť dohodu o voľbe právomoci v prospech maďarských súdov podľa článku 5. Chorvátske súdy by tak mohli odmietnúť svoju právomoc podľa článku 6 písmeno B a šlo by sa s vecou do Maďarska. Ak by ale synovia neuzavreli dohodu, mohol by povedzme jeden z nich požiadať chorvátsky súd, aby sa v prospech maďarských súdov vyhlásil za forum non conveniens podľa článku 6 písmeno A a konanie by sa presunulo do Maďarska. No bez ohľadu na to, ktoré súdy by nakoniec konali, dedilo by sa v zmysle Lászlovej voľby dedičského štatútu podľa maďarského práva. Na tomto mieste si môžeme ukázať, ako by sa naplňala alebo nenaplňala zásada súbehu forum a jus. Vidíme, že zachovaná by bola len keby dedičské konanie prebehlo na maďarských súdoch, keďže by sa na základe Lászlovej voľby dedilo podľa maďarského práva. Forum a jus by sa ale rozštiepilo vtedy, keby dedičské konanie uskutočnili chorvátske súdy, lebo by museli použiť maďarské právo. Na uvedenom príklade vidíme, aké môže byť posudzovanie právomoci podľa nariadenia o dedení pestré. Pre úplnosť však treba dodať, že okrem jurisdikčných pravidiel, ktoré som použil, ich nariadenie má o čosi viac. Ešte by som mohol hovoriť o právomoci podľa článku 10, čo je prípad, kedy poručiteľ nemal v čase smrti obvyklý pobyt v žiadnom členskom štáte. Ďalej sa ponúka článok 9 o právomoci založenej na účasti, čo poznáte už z nariadenia Brusel 1a. Ako výnimočná jurisdikčná norma je v článku 11 upravené tzv. Forum necessitatis. Špeciálny druh právomoci zakotvuje článok 13 vo vzťahu k niektorým osobitým dedičskoprávnym úkonom. Všetky tieto normy sa nám ale v tomto podcaste nepodarí pokryť, no v prípade záujmu vás určite povzbudzujem do nich nahliadnuť. Čo je Európske osvedčenie o dedičstve a na čo slúži? Škála účastníkov dedičského konania môže byť veľmi rozmanitá, pričom len v samotnom európskom priestore je úprava rôznorodá. V slovenských podmienkach sú potenciálni účastníci dedičského konania uvedení v paragrafe 165 a nasledujúce CMP. Popri dedičoch sú podľa okolností účastníkmi aj štát, veritelia poručiteľa, manžel, správca dedičstva, notár, v niektorých krajinách aj odkazovník, vykonávateľ závetu a tak ďalej. Týmto subjektom môže súd v dedičskom konaní priznať rôzne oprávnenia. Napríklad dedičom môže byť potvrdené dedičstvo, ustanoví sa správca dedičstva a tak ďalej. Spravidla sa tieto oprávnenia musia niekde preukazovať, najčastejšie to bude doma. Keď však predsa treba preukazovať oprávnenie nadobudnuté v dedičskom konaní v iných členských štátoch, ako obzvlášť užitočný dokument sa ponúka Európske osvedčenie o dedičstve upravené v článku 62 a nasledujúce nariadenia o dedení. Účelom tohto osvedčenia je, aby si prostredníctvom neho dedičia, odkazovníci, vykonávatelia závetu a správcovia dedičstva uplatňovali svoje práva v rámci Európskej únie. Európske osvedčenie jednak nie je povinným dokumentom a jednak nenahrádza vnútroštátne listiny vydávané na podobné účely. Hlavnou výhodou Európskeho osvedčenia je, že má rovnaké účinky vo všetkých členských štátoch viazaných nariadením o dedení a koluje v nich tak povediac automaticky, to jest bez potreby osobitného uznávania, ako aj bez konania o vyhlásení vykonateľnosti. Fungovanie Európskeho osvedčenia o dedičstve si už tradične ilustrujeme na príklade. Aby sme vec nekomplikovali, povedzme, že jediný dedič Paľo nadobudne celý majetok poručiteľa, otca Fera. Slovenský súd, respektíve notár, mu nadobudnutie dedičstva potvrdí uznesením o dedičstve. Toto uznesenie slúži Paľovi na to, aby pre prípad potreby preukazoval svoje oprávnenie k nadobudnutým majetkovým hodnotám. Dajme tomu, že Paľo zdedil rodinný dom v okolí Košíc. Na to, aby Paľo zmenil vlastníka rodinného domu z otca na seba ako dediča, musí ísť na kataster nehnuteľnosti. Ako právny titul pre zápis seba ako nového vlastníka predloží právoplatné uznesenie o dedičstve. Teraz si predstavme, že Paľo zdedil aj ďalšie tri nehnuteľnosti, jednu v Nemecku, jednu v Holandsku a jednu v Belgicku. Je takmer isté, že aj v týchto štátoch musí absolvovať podobnú registračnú procedúru, ktorá na Slovensku figuruje v podobe katastrálneho konania. Práve v takejto situácii Paľa zrejme začne zaujímať Európske osvedčenie o dedičstve. Právomoc súdov na jeho vydanie preverí podľa článku 64 nariadenia. Skoro s istotou možno povedať, že právomoc budú mať súdy členského štátu, ktoré rozhodli o samotnom dedičstve, čiže tu slovenské súdy. Na Slovensku každopádne vydáva Európske osvedčenie o dedičstve notár v smysle paragrafu 214 CMP. Paľo teda podá u notára žiadosť o vydanie osvedčenia. Ak má žiadosť potrebné náležitosti špecifikované v článku 65 nariadenia, notár vydá v zmysle článku 67 a relevantných ustanovení CMP Európske osvedčenie na formulári, ktorý je jednotný pre všetky členské štáty. S týmto osvedčením už Paľo bez akýchkoľvek ďalších formalít v cieľových štátoch môže ísť na príslušné registrové orgány a žiadať o zmenu vlastníka nehnuteľnosti na svoju osobu. Ako funguje uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí podľa nariadenia o dedení? Ako už bolo povedané, Európske osvedčenie o dedičstve nenahrádza vnútroštátne inštrumenty s podobnými účinkami, ale predstavuje skôr efektívnu alternatívu. Vo všetkých členských štátoch preto zostávajú zachované autonómne formy preukazovania práv spojených s dedičstvom. Aby sa zabezpečil účinný obeh aj týchto rozhodnutí, nariadenie o dedení obsahuje pravidlá pre ich uznávanie a výkon. Tento režim je veľmi podobný uznávaniu a výkonu podľa predchodcu nariadenia Brusel 1A, teda starého nariadenia Brusel 1 číslo 44/2001. Pokiaľ ide o uznanie, podľa článku 39 a nasledovných nariadenia o dedení sa uznávajú všetky rozhodnutia v dedičských veciach vydané v členských štátoch, ak spadajú do jeho pôsobnosti. Tento proces prebieha bez akéhokoľvek osobitného uznávacieho konania a rozhodnutiam sa automaticky priznávajú účinky v rámci Európskej únie. Dôvody pre neuznanie nariadenie uvádza v článku 40 a sú de facto rovnaké ako v starom nariadení Brusel 1. Ak však treba dedičskoprávne rozhodnutie aj vykonať, treba mať na pamäti, že nariadenie o dedení požaduje, aby sa o vykonateľnosti rozhodlo v osobitnom konaní v štáte výkonu. Pravidlá pre konanie o vyhlásení vykonateľnosti sú obsiahnuté v článku 45 a nasledovné nariadenia o dedení. Výsledkom tohto konania je vyhlásenie o vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia, tiež známe ako exekvátur. Iba rozhodnutia opatrené exekvátorom sa preto môžu vykonať v cudzom členskom štáte. Týmto sme dorazili do konca druhého podcastu venovaného medzinárodnému právu súkromnému. Dúfam, že vás úvod do medzinárodného dedičského práva zaujal a že vo vás možno vzbudilo zvedavosť do jeho ďalšieho štúdia. Volám sa Ľuboslav Sisák a ďakujem vám za pozornosť.